Temppelin mittaaminen. Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin, mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan, ilmestyskirja 11:1-3. Johannekselle näytetään näky temppelistä taivaassa. Hän saa käskyn mitata sen mittasauvalla. Vastaava temppelin mittaaminen löytyy myös Hesekielin kirjasta luvuista 40-48, tosin silloin enkeli mittasi temppelin itse eikä delegoinut tehtävää profeetalle kuten ilmestyskirjassa. Hesekielin näyssä näkemän temppelin ulompi esipiha mitattiin myös Hesekiel 40:17-27, mutta Johannesta kielletään mittaamasta sitä. Syynä on, että se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Hesekiel sai näyn kansan ollessa pakkosiirtolaisuudessa. Hänelle näytettiin temppeli, jollaista ei koskaan rakennettu, mutta jonka Jumala näytti kansalleen luvattuun maahan paluuta varten. Juutalaisten tuli rakentaa tuon ilmestyksen mittojen mukainen temppeli. Valitettavasti näin ei kuitenkaan toimittu. Selitä heille temppelin rakenne ja sen eri osat, uloskäynnit ja sisäänkäynnit, kaikki tilat sekä niitä koskevat säädökset ja ohjeet. Piirrä ne heidän nähtäväkseen, että he ottaisivat varteen kaikki selitykset ja kaikki säädökset ja toimisivat niiden mukaan, Hesekiel 43:11. Jumala antoi temppelinsä oikeat mitat Hesekielin kautta israelilaisille, jotta nämä rakentaisivat sen oikein. Johanneksen mittaustyön voi nähdä siten, että Jumala antaa ilmestyskirjassa Johannekselle rukoushuoneensa oikeat mitat, jotta tämä välittäisi ne seurakunnille. Johanneksen ilmestys on kokonaisuudessaan eräänlainen Jumalan temppelin, uskovien seurakunnan rakennusohje. Mutta samoin kuin Hesekielin kirjassa enkelin käyttämä kyynärmitta oli eri pituinen kuin ihmisten käyttämä, Hesekiel 40:5, mittaa Jumalakin seurakuntiaan eri mitalla kuin ihmiset. Jumala siis myös myöhempinä aikoina tarkistuttaa, onko hänen rukoushuoneensa sellainen kuin sen pitää olla ja jollaiseksi hän on sen tarkoittanut, vai onko siitä poikkettu. Hän lähettää meidänkin seurakuntiin enkeleitä mittaamaan ja tarkastamaan, ovatko ne sellaisia kuin Jumala haluaa, vai kenties sellaisia kuin ihmiset haluavat. Näin hän toimi ilmestyskirjan 7 seurakunnan kohdalla. Temppelistä yleisesti ottaen on hyvä todeta, että nyt uuden liiton aikana maan päällä ei ole enää temppeliä, eikä saa olla, sillä Jeesus on antanut täydellisen kertakaikkisen uhrin syntien sovitukseksi. Uudessa liitossa pyhä henki on tullut asumaan jokaisen uskovan sydämeen, ja niin Jeesuksen uskova ihminen on pyhän hengen temppeli, Jumalan läsnäolon asuinsija. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te. 1. Korinttilaiskirja 3:16-17. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä, 1. Korinttilaiskirja 6:19. Uskova ihminen on pyhän hengen, Jumalan temppeli paitsi yksin myös yhdessä toisten uskovien kanssa. Siksi myös uskovien seurakuntaa nimitetään temppeliksi. Mehän olemme elävän Jumalan temppeli. Niin kuin Jumala on sanonut, minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan, 2. Korinttilaiskirje 6:16. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Efesolaiskirje 2:20-22. Jeesuksen ylösnousemuksen ja Jerusalemin temppelin tuhoutumisen välisenä aikana kirjoitetussa hebrealaiskirjeessä sanotaan seuraavaa. Tämä kaikki kuvaa nykyistä aikaa, ennen temppelin tuhoa 70 jälkeen Kristuksen syntymän, lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan, mutta Jumalan palvelukseen osallistuvan omatunto ei niistä puhdistu, ne eivät tee häntä täydelliseksi. Samalla tavoin kuin määräruoat ja määräjuomat ja erilaiset pesut, nämäkin menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut, Hebrealaiskirje 9:9-11. Hebrealaiskirje opettaa, että vaikka temppeli on pystyssä ja siellä uhrataan uhreja, ne eivät enää hyödytä mitään, koska pysyvä järjestys, Jeesuksen uhri ja ylipappeus, on jo tullut. Jeesuksen tuoma järjestys on pysyvä. Fyysiseen temppeliin ja uhreihin ei ole enää paluuta. Tai jos niihin palataan, toimitaan ehdottomasti Jumalan tahtoa vastaan ja joudutaan Jeesuksen sovitustyön ja pelastuksen ulkopuolelle. Siksi, jos Jerusalemiin joskus kolmas temppeli pystytetään, se ei taatusti ole Jumalasta. Se on Jeesuksen kertakaikkisen uhrin ja pappeuden tyhjäksi tekemistä ja uudesta liitosta luopumista. Johanneksen näkemässä näyssä ollaan kuitenkin tukevasti taivaassa. Johannes mittaa saman taivaan temppelin, jonka hän näkee luvun loppuosassa aukenevan. Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arki näkyi hänen temppelissään, Ilmestyskirja 11:19, KR 38. Enkeli kuitenkin lausuu, toistaa, saman ennustuksen Jerusalemista, kuin minkä Jeesus puhui jo evankeliumeissa, monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy, Luukas 21:24. Tässä Jeesus ennustaa juutalaisten ja roomalaisten välillä käydystä niin sanotusta juutalaissodasta, joka alkoi 60-luvun lopulla J.K.R., ja joka johti temppelin hävitykseen vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän. Sodan seurauksena juutalaiset pakko siirrettiin pois Jerusalemista ja Juudeasta eri puolille Rooman valtakuntaa. Tästä toisen temppelin hävityksestä oli siten sama seuraus kuin aikoinaan ensimmäisen temppelin hävityksestä, pakkosiirtolaisuus. Kaikki viimeisetkin juutalaisten rippeet karkotettiin Simon bar Kokhban niin kutsutun toisen kapinan jälkeen vuonna 135 jälkeen Kristuksen syntymän, mistä lähtien juutalaiset eivät saaneet tulla enää Jerusalemiin kuoleman rangaistuksen uhalla. Kaupungin nimikin muutettiin latinalaisperäisesti Aelia Capitolinaksi. Jerusalem tuli kirjaimellisesti pakanoiden tallattavaksi. Jerusalemin oleminen pakanoiden tallattavana viittaa Jeesuksen ennustuksessa Israelin kansan diasporaan, hajaannukseen. Se tulee kuitenkin kerran päättymään pakanoiden ajan täyttyessä aikojen lopulla, jolloin tapahtuu juutalaisten maahanpaluu ja valtiollisen Israelin uudelleen perustaminen. Tämä Raamatun ennustus toteutui vuonna 1948. Kun Israelin valtio syntyi ja juutalaiset valtasivat jälleen Jerusalemin itsenäisyyssodassa. Raamatun mukaan tämä on myös yksi lopun aikojen merkeistä, kuten Danielin kirjasta käy ilmi, totisesti, on kuluva aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa, yhteensä kolme ja puoli. Kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, tulee kaiken tämän loppu, Daniel 12:7. Danielin kirjan tavoin myös enkeli Johanneksen näyssä sanoo pakanoiden polkevan Jerusalemia 3,5 vuotta, 42 kuukautta, Ilmestyskirja 11:3. Kyse on symbolisesta luvusta. Kuten muistamme, luku 7 on Raamatussa täydellisyyden ja loppuun saattamisen luku. 3,5 on puolet siitä. Sen merkitys on ajan lyhentäminen. Jeesus paitsi tulee pian takaisin myös jouduttaa loppua. Kuitenkin on syytä muistaa eskatologisen profetian kaksitahoisuus. Se usein puhuu samanaikaisesti lähellä olevasta ajasta ja aivan viimeisistä tapahtumista. On siis mahdollista, että aivan viimeisinä päivinä Jerusalemia kohtaa suuri ahdistus, jonka pakanat sille aiheuttavat. Herran päivä on tulossa, ja sinun saaliisi ja etaan sinun keskuudessasi. Minä kokoan kaikki kansat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan. Puoli kaupunkia joutuu pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Sakaria 14:1-2, JKR. Kaksi todistajaa. Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina 1260 päivää. Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampuun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, joona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat, ilmestyskirja 11:4-6. Maailman historian näyttämölle ilmaantuu kaksi voimakasta Jumalan profeetaa, jotka julistavat Jumalan sanaa, tekevät ihmeitä ja lyövät maata kaikenlaisilla vitsauksilla. Säkkipuvut tuovat mieleen Johannes Kastajan, joka valmisti tietä Jeesuksen tulemiselle. Samoin nämä kaksi profeettaa valmistavat tietä Jeesuksen toiselle tulemukselle. Näiden kahden voimakkaan profeetan tulo ennustetaan myös Sakarian kirjassa. Enkeli kysyi minulta, mitä näet, minä vastasin, näin lampuunjalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Vadin reunassa on 7 lampua ja kussakin lampussa 7 liekkiä. Lampuunjalan vieressä on 2 oliivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Silloin hän selitti minulle näin, nuo 7 tarkoittavat Herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkia maata. Minä kysyin enkeliltä, mitä ovat nämä 2 oliivipuuta lampuun jalan oikealla ja vasemmalla puolella. Kysyin häneltä vielä, mitä tarkoittavat 2 oliivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuotaa lampuihin kultaista öljyä 2 kultaisen putken kautta. Hän sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Silloin enkeli selitti, nämä tarkoittavat niitä 2 öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa, Sakaria 4:2-5, 10:14. Jumalan edessä olevassa lampuun jalassa on 7 pyhän hengen tulta Jumalan läsnäolon ja kaikki näkyvyyden vertauskuvana. Lampuun jalan vieressä on 2 oliivipuuta, joiden enkeli sanoo olevan 2 Jumalan erityisellä tavalla voitelemaa palvelijaa. Öljy on Raamatussa pyhän hengen vertauskuva. Jumala on voidellut nämä palvelijansa erityisellä tavalla pyhällä hengellään. Heistä öljy myös vuotaa lampuihin, joissa se palaa. Nämä 2 todistajaa ovat siten myös itse pyhän hengen välittämisen kanavia ihmisille. He eivät vain toimi pyhässä hengessä, vaan välittävät pyhän hengen täyteyttä muillekin. Ilmestyskirjan näyssä kerrotaan näiden 2 olevan Jumalan profeettoja, jotka todistavat vahvemmin ja voimallisemmin kuin kukaan ennen heitä. He ilmaantuvat maailmaan vasta aivan maailmanajan lopulla. Profeetat julistivat Jumalan sanaa 1260 päivää eli 3,5 vuotta. On hyvä huomioida, että meillä on käytössämme 365 päivän pituinen aurinkokalenteri, mutta tässä on käytössä kuukalenteri, jossa vuoden pituus on 360 päivää, 12 × 30 päivää. Näin vuoden pituus on ilmestyskirjassa sama kuin Danielin kirjassa. 3,5 vuotta esiintyy ajanjaksana usein Raamatun eskatologiassa. Sitä käytetään ensinnäkin kuvaamaan symbolisesti Israelin toisen diasporan aikaa, Daniel 12:7. Toiseksi se mainitaan 2 todistajan palveluajaksi, ilmestyskirja 11:3, joka on sama kuin Jeesuksen julkisen toiminnan kesto. Kolmanneksi sillä kuvataan pedon, antikristuksen hallinta-aikaa, ilmestyskirja 13:5, Daniel 7:25, joka on myös hänen esikuvansa Antiokos 4. Epifaneen harjoittaman juutalaisten sorron kesto 160-luvulla ennen Kristusta, Daniel 8:14, sekä aika juutalaissodan alusta temppelin hävitykseen 60-luvun lopulla jälkeen Kristuksen, Daniel 9:27. Profeettojen aikaansaamat ihmeet ovat ennennäkemättömiä. Heidän suustaan lähtee tuuli, joka surmaa jokaisen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on myös valta suhteessa luonnonilmiöihin. He kykenevät estämään sateen tulon koko sinä aikana, jonka he Jumalan sanaa julistavat. Tässä on viittaus ja yhtymäkohta profeetta Elian toimintaan, joka rukoili, ettei maassa sataisi, eikä sadetta tullut 3,5 vuoteen, Jaakobin kirja 5:17. Profeetoille annetaan myös Mooseksen esikuvan mukaisesti valta toimeenpana Jumalan vitsauksia, kuten muuttaa vedet vereksi. Myös kaikenlaisilla muilla vitsauksilla heillä on lupa lyödä maan asukkaita niin usein kuin he haluavat. Näiden profeettojen toiminnassa näkyy siis äärimmäisen suoraan ja peittelemättömästi Jumalan yliluonnollinen voima. Kuitenkaan heidän ensisijainen tehtävänsä ei ole ihmeiden esittely, vaan Jumalan sanan julistaminen, ilmestyskirja 11:3. Tätä ei saa unohtaa. He eivät ole temppujen tekijöitä, vaan heidän tehtävänään on julistaa parannusta ja syntien anteeksiantamusta kadotetuille ihmisille. Ihmeet ja merkit kyllä seuraavat tätä ja vahvistavat saarnatun sanan, mutta ne eivät ole itse tarkoitus eivätkä ensisijainen toiminnan muoto. Jeesus maan päällä ollessaan antoi aivan vastaavan tehtävän uskovilleen. Markuksen evankeliumin lopulla hän käskee uskovia menemään kaikkialle maailmaan ja evankelioimaan kaikkia ihmisiä, Markus 16:15. Tämä on ensisijainen tehtävä, jonka mukaan opetuslapset toimivat. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla, Markus 16:20. Mutta tämä ei ole kaikki, vaan ihmeet ja merkit seurasivat sanan saarnaa. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä, Markus 16:20. Aivan vastaava periaate näkyy Jeesuksen aiemmin seuraajilleen antamissa ohjeissa. Hän sanoi, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä, Matteus 10:7-8. Ensisijainen tehtävä, jonka Jeesus antoi, oli taivasten valtakunnan sanoman julistaminen. Tämän päätehtävän lisäksi tuli sitten parantaa sairaita, herättää kuolleita, puhdistaa spitaalisia ja ajaa pois pahoja henkiä. Ihmeet ja merkit eivät ole pääasia, mutta niiden tulee seurata Jumalan valtakunnan sanoman julistusta. Nekin ovat siis tärkeitä. Tämä näkyy myös kahden suuren viimeisten päivien profeetan toiminnassa. Jeesuksen opetuksessa ihmeet ja merkit kulkevat käsi kädessä raamatullisen evankeliumin julistuksen kanssa. Nykykristillisyydessä sorrutaan usein painottamaan näistä vain jompaa kumpaa, joko kielletään kaikki Jumalan antamat armolahjat, ihmeet ja merkit hurmahenkisyytenä keskittyen vain raamatun opettamiseen tai sitten unohdetaan kokonaan raamatun opettaminen ja arvovalta ja hypätään vain ihmeiden perässä. Todistajien kuolema. Kun he ovat päättäneet todistajan työnsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän herransa ristiinnaulittiin. 3,5 päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita, ilmestyskirja 11:70. Kahden suuren profeetan toiminta muistuttaa heidän herransa toimintaa aikoinaan maan päällä. Myös Jeesuksen maanpäällinen toiminta kesti 3,5 vuotta, hän teki ihmeitä ja lopulta hänetkin surmattiin Jerusalemissa. Jerusalemin, jossa temppeli sijaitsi, piti olla pyhin ja oikeamielisin kaupunki, Jumalalle pyhitetty. Mutta samoin kuin vanhassa testamentissa myös Jeesuksen aikana se oli kaikkein paiten Jumalasta luopunut ja vihamielisin paikka kaikelle oikealle sanomalle. Jeesus sanoi, Jerusalem. Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla, Luukas 13:34. Jerusalemin luopumus ja syvä pahuus on eräänlainen profeetallinen merkki. Jumala oli ottanut sen omakseen ja pyhittänyt omalle nimelleen, mutta se kääntyi hänestä pois ja teki enemmän pahaa kuin ympäröivät pakanakansat. Sen tähden Jumala vanhan testamentin aikana hylkäsi Jerusalemin ja hävitti sen babylonialaisten toimesta vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää. Sama kohtalo seurasi Jerusalemia myös sen hylätyä Jeesukseen. Roomalaiset tuhosivat kaupungin temppelineen vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän. Molempiin hävityksiin oli syynä luopumus. Jeesus sanoi, eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa, Luukas 13.33. Samoin myös kaksi viimeisten aikojen profeettaa tullaan surmaamaan Jerusalemissa, kuten ilmestyskirjan tekstistä käy ilmi. Jerusalemia kutsutaan profeettojen puheessa Sodomaksi ja Egyptiksi. Nämä ovat kaksi erityistä jumalattomuuden symbolia Raamatussa. Sodoman pahuus oli mennyt niin pitkälle, että Jumala ei voinut tehdä mitään muuta kuin hävittää sen antamalla sataa taivaalta tulta ja tulikiveä. Kaupungista ei löytynyt edes 10 Jumalalle kuuliaista, vain yksi. Loot. Edes hänen vaimonsa ja tyttärensä eivät olleet tätä, vaan olivat omaksuneet Sodoman ajattelutavan. Profeetta Jesajan kirjan alussa Jerusalemia kutsutaan tämän mukaisesti Sodomaksi, kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat, kuuntele Jumalamme puhetta, sinä Gomorran kansa, Jesaja 1.10. Egyptiä puolestaan kutsutaan orjuuden pesäksi, Jeremia 34.13, sorron ja väkivallan tyyssejaksi, jonka paatumus saavutti järkyttävät mittasuhteet. Jumala joutui lähettämään peräti 10 ankaraa vitsausta ennen kuin hänen kansansa päästettiin vapaaksi. Egypti on jumalattomuuden maa, kadotuksen alaisuuden ja synnin orjuuden symboli, josta Jumala on uskovansa ihmeen kautta vapahtanut. Jerusalemin opetus on meille siinä, että Jumalan rangaistus on kaikkein ankarin niitä kohtaan, joiden tulisi olla uskossa, joiden tulisi olla kuuliaisia Jumalalle ja hänen sanalleen, mutta eivät sitä ole. Usein ne ihmiset edistävät pahuutta kaikkein eniten, jotka ovat joskus olleet uskossa, mutta ovat sittemmin luopuneet. Tällaisia ovat esimerkiksi monet liberaaliteologit, monet homoaktivistit ja monet uskovien vainoajat. Jerusalem on tämän pahuuden symboli ja merkki. Siksi ei ole mahdollista, että profeetta tapetaan missään muualla kuin Jerusalemissa, Luukas 13.33. Merkittävää on myös se, kuka nämä kaksi suurta lopun aikojen profeettaa surmaa. Tässä kohdin maailmaan ilmaantuu nimittäin ensimmäistä kertaa hahmo, jota kutsutaan pedoksi, ja joka on saatanallisen pahuuden ruumiillistuma. Käy ilmi, että pedon ilmaantumista edeltää Jumalan sanan voimakas todistaminen. Mutta toisaalta ihmiset haluavat seurata mieluummin petoa, joka tekee itse itsensä jumalaksi, kuin nöyrtyä taivaan Jumalan edessä. Ihmiset haluavat mieluummin elää synnissä kuin anoa syntejään anteeksi. Jumalan profeettoihin liittyy kuitenkin jonkinlainen pelon sekainen kunnioitus, koska heidän ruumiisiinsa ei uskalleta koskea. Niitä käydään katsomassa nähtävyytenä kaikista maista. Turismi kukoistaa. Myös TV-kamerat ovat varmasti paikalla. Näin on 3,5 päivän ajan. Jumalattomat riemuitsevat profeettojen kuolemasta, mutta se ei ole oikein. He jopa lähettävät lahjoja toisilleen juhliakseen 2 merkittävän Jumalan miehen kuolemaa. Kyseessä tulee olemaan eräänlainen meidän jouluamme vastaava juhlapäivä ihmisille, jolloin lahjakauppiaat saavat hyvät rahat. Käsillä on profeettojen surmaamisen päivän sesonki. Todistajien herääminen eloon. Mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä, nouskaa tänne, ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys. 10 kaupungista sortui, ja järjestyksessä sai surmansa 7000 ihmistä. Muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. Ilmestyskirja 11.11.13. Samaan tapaan kuin Jeesus heräsi eloon kuolleista, myös nämä kaksi viimeisten päivien profeettaa heräävät eloon. Jos ajattelee kuollutta ruumista, joka on maannut taivasalla 3,5 päivää, se haisee ja mätänee, varsinkin niillä leveysastilla, joilla Jerusalem sijaitsee. Niinpä on suunnaton yliluonnollinen ihme, jos yhtäkkiä tuo mätänevä kuollut ruumis herää eloon. Sellaista pelästyisi kuka tahansa. Kun näin tapahtui kahden profeetan kohdalla, ilmestyskirja kertoo, että kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. Ihmettely ei kuitenkaan jäänyt tähän, vaan ihmiset kuulevat Jumalan äänen taivaasta. Ääni on erityisen voimakas, siinä on paljon desibelejä takana. Sitä ei voi olla kuulematta. Jumala käskee profeettoja nousemaan taivaaseen, ja niin todella tapahtuu. Samaan tapaan kuin Jeesus otettiin taivaaseen pilven kannattelemana ylös nousemuksensa jälkeen, apostolien teot 1:9, myös nämä profeetat nousevat taivaaseen samalla tavoin. Siinä missä Jeesus nousi ylös taivaaseen seuraajiensa nähden, otetaan profeetat ylös taivaaseen heidän vihollistensa sitä katsellessa. Tämä synnyttää kauhua kaikissa, jotka sen näkevät. Samalla Jerusalemissa tapahtuu ankara maanjäristys. 10 Jerusalemia tuhoutuu ja 7000 ihmistä kuolee. Tämä on eräänlainen Jumalan osoitus siitä, että profeetat ovat toimineet Jumalan voimassa. Aivan vastaavasti kuin Jeesuksen kuoleman aikoihin Jerusalemia kohtasi ankaran maanjäristys, Matteus 27:51, tapahtuu myös näiden profeettojen aikana. Profeettojen ja heidän herransa Jeesuksen palvelutehtävän, kuoleman ja ylösnousemuksen samankaltaisuus on osoituksena siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ilmestyskirja kertoo, että muut eli ne, jotka eivät olleet profeettojen vihollisia, pelästyivät ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. Tämä lienee viimeinen kaikista maailmanhistorian kääntymyksistä. Pedon ilmestyminen maailmaan nimittäin aloittaa pahimman ja jumalattomimman ajan, mitä maailmassa koskaan on ollut ja koskaan tulee olemaan. Saatanan valta tulee silloin olemaan huipussaan. 7. Toinen voihuuto on ohi. Mutta 3. tulee pian. 7. enkeli puhalsi torveensa. Taivaassa kajahti monien äänten huuto, koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Silloin ne 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoilleen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit. Sinä panit liikkeelle suuren voimasi ja otit käsiisi kuninkuuden. Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki, jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata, ilmestyskirja 11:14-18. Kuten muistamme, oi ei ole hyvä huuto. Se on tuskan huuto ja myös eräänlainen kirous. Ensimmäiset 2 voi huutoa ovat merkinneet suuria ja ankaria kärsimyksiä maailman asukkaille. Ensimmäinen voi huudettiin 5. torven kohdalla, jolloin demonit kiduttivat ihmisiä 5 kuukautta. Toinen voi huudettiin puolestaan 6. enkelin puhaltaessa torveen. Sen seurauksena 3. maailman asukkaista sai surmansa. Vielä on kuitenkin 1 voi huuto jäljellä. Se huudetaan 7. ja viimeisen enkelin puhaltaessa torveen. 7. soi, minkä seurauksena taivaasta kuuluu suuri huuto, jossa julistetaan koko maailman kuninkuuden tulleen nyt Jumalalle. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Toki Jumala on ollut koko maailman kaikkeuden valtias aina, sitä ei tässä kielletä, mutta nyt on tullut erityisesti aika, jolloin Jumalan näkyvä ja konkreettinen hallintavalta tulee esiin maailmassa. Raamattu nimittäin sanoo, että koko maailma on pahan vallassa, 1. Johanneksen kirja 5:19, ja että saatana on tämän maailman jumala, 2. Korinttilaiskirje 4:4. Toisin sanoen saatana hallitsee syntiinlankeemuksen kirouksen alaista maailmaa, ja siksi uskovien tulee voittaa erikseen maailma ja maailmallisuus uskolla, 1. Johanneksen kirja 5:4-5. Jeesus itse myös sanoi saatanalla olevan valtaistuimensa Pergamonissa, ilmestyskirja 2:14, mikä tietenkään ei tarkoita jotain pysyvää pääkonttoria vaan kuvastaa saatanan vallan voimakkuutta tuossa kaupungissa. Nyt kuitenkin 7. torven soidessa koko maailman kuninkuus tulee konkreettisesti Jumalalle eikä se pääty koskaan, vaan Jumala on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Tämä tarkoittaa Jeesuksen toista tulemista maan päälle kunniassaan, saatanan vallan kukistamista ja uskovien vapauttamista ahdingosta. Tästä johtuen 24 vanhinta heittäytyy kasvoilleen Jumalan edessä ja julistaa hänen kunniaansa. Vanhimmat ensinnäkin sanovat Jumalalle, että hän on ja oli. Nyt siis ei enää sanota samaa kuin aiemmin, jolloin Jumala oli, on ja on tuleva. Syy on ilmeinen. Nyt aika ja maailman historia ovat tulleet loppuunsa, jolloin tulevaisuutta ei enää ole tiedossa. Tulevaisuushan on ajan ominaisuus. Kun aikaa ei enää ole, ei ole tulevaisuuttakaan, vaan ainoastaan ikuinen nyt hetki. Siksi Jumalasta ei enää sanota, että hän on tuleva. Hänen tulonsa hetki on nyt tullut. Jeesus palaa maan päälle ja päättää historian kulun. Vanhimmat toteavat myös, että Jumala on laittanut liikkeelle suuren voimansa. Tällä voimalla viitataan Jeesuksen paluuseen, jossa Jumalan voimat tulee konkreettisesti ja näkyvästi esiin. Tällä voimalla Jumala kukistaa pahan vallan ja hävittää sen lopullisesti. Jeesus tulee takaisin suuressa voimassa ja tuhoaa enkelineen häntä vastaan asettuneet 100-miljoonaiset armeijat. Hän kostaa vihassa maan asukkaille näiden rikokset. Silloin Jumala ottaa kuninkuuden näkyvällä tavalla itselleen, vaikka hän jo nyt hallitsee taivaasta näkymättömällä tavalla. Silloin uskovina kuolleet herätetään eloon, silloin maan päällä elossa olevat uskovat muuttuvat, ja heidät yhdessä temmataan Jeesusta vastaan. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muut muutumme, 1. Korinttilaiskirja 15:51-52. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä 4 ilman suunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut, Matteus 24:31. Lisäksi käy ilmi, että maan päällä kansat ovat vihan vallassa. Ihmiset eivät ole kääntyneet Jumalan puoleen eivätkä tehneet parannusta. Päinvastoin. He vihaavat sydämestään Jumalaa ja karitsaa. He ovat surmanneet ja vainonneet Jeesuksen omia. Heidän syntiensä tähden Jumalan oikeudenmukainen viha kohtaa heitä. 7. torven soidessa Jeesus tulee enkeliarmeijoidensa kanssa maan päälle ja kostaa ihmisille heidän rikoksensa. Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulen lieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille, 2. Tessalonikalaiskirje 1:6-8. Tämä on 3. voihuuto, 7. torvi. Jeesus tulee takaisin, järisyttää maan ja surmaa sen ihmisiä laajemmin kuin koskaan aiemmin. Suuri viha ja kosto kohtaavat maan asukkaita. Tämän kitkerämpää voihuutoa ei maailman ihmisille voi huutaa. Herra hävittää maan ja autioittaa sen, runtelee sen kasvot. Kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan. Siksi maan asukkaat käyvät vähiin, vain muutama harva jää jäljelle ihmisen suvusta, Jesaja 24:1-6. Kauhu ja kuoppa ja loukku uhkaavat sinua, maan asukas. Joka pakenee kauhun huutoa, se putoaa kuoppaan, ja jos hän kuopasta nousee, hän jää loukkuun. Sillä taivaan akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät, maa järisee, maa aaltoaa ja huojuu. Maa aaltoaa ja sortuu, maa horjuu kuin juopunut, vaappuu kuin vartiolaiva tuulessa. Raskaana sitä painaa sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Sinä päivänä Herra vaatii tilille korkeuksissa asuvat korkeuden joukot ja maan päällä elävät maan kuninkaat, Jesaja 24:17-21. Nyt on tullut Jumalan vihan hetki. Samalla tavalla kuin Jumalan kuninkuus tulee nyt näkyvällä tavalla esiin, tulee vastaavalla tavalla esiin myös hänen vihansa. Se kohtaa kaikkia Jumalan vihollisia. On nimittäin tullut aika tuomita kansat, sekä elävät että kuolleet. Kuitenkin samaan aikaan on tullut myös aika palkita profeetat ja kaikki uskovat. Ajatuksia voi herättää, miksi ylistyksessä mainitaan erikseen profeetat, joita kutsutaan palvelijoiksi, ja pyhät, joiksi kutsutaan kaikkia, jotka kunnioittavat Jumalan nimeä. Syynä on todennäköisesti se, että profeetoilla viitataan tässä marttyyreihin, jotka ovat todistaneet Jeesuksesta, vaikka se on maksanut heille heidän henkensä. Jostain syystä Jeesuksen tähden kuolleilla ja kidutetuilla on erityinen paikka Jumalan sydämessä. Profeetoilla on profeetan kohtalo, marttyyrius, mutta myös profeetan palkkio. On hyvä muistaa, että ilmestyskirjassa profeetta ei ole joku, jolla on profetian armolahja, vaan profeetta-sanaa käytetään ilmestyskirjan kielenkäytössä ainoastaan sanan vanhatestamentillisessa merkityksessä kuvaamaan erityistä profeetan kutsumusta. Vanhimmat sanovat vielä, että on tullut aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata. Vuoden 1938 käännös sanoo, että on tullut aika turmella ne, jotka turmelevat maan. Kreikan sana diastheiro voidaan kääntää molemmilla tavoilla. Se ei kuitenkaan merkitse milloinkaan olemattomiin hävittämistä, mikä on hyvä pitää mielessä, mikäli teksti käännetään tuhota sanaa käyttäen. Ihmiset ovat paluudessaan tuhonneet turmelleet toisia ihmisiä sekä fyysisesti että henkisesti. Siitä on aiheutunut paitsi suurta kärsimystä myös moraalista ja hengellistä turmeltuneisuutta. Pahuus on vallinnut maailmassa ihmisten pahojen tekojen ja väärän elämän tähden. Nyt he saavat rangaistuksen siitä pahuudesta, mitä ovat tehneet. Monet ovat kärsineet heidän tähtensä. Nyt Jumala laittaa puolestaan heidät kärsimään. Voi heitä! Liitonarkku taivaassa. Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liitonarkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raemyrsky riehui, ilmestyskirja 11:19. Johannes näkee, että taivaassa oleva Jumalan temppeli avattiin, niin että liitonarkku voitiin nähdä. Tämä on merkittävää. Nimittäin vanhan liiton liitonmajassa ja myöhemmin temppelissä liitonarkku sijoitettiin kaikkein pyhimpään, jossa sen eteen laitettiin verho. Toinen Mooseksen kirja 26:33. Verho erotti kaikkein pyhimmän pyhästä niin, ettei liitonarkkua näkynyt edes pyhästä eli ulommasta temppelikammiosta käsin. Vain arkun pitkät kanttutangot pilkottivat hieman esiin, mutta niitäkään ei voinut nähdä vähänkään kauempaa, toinen aikakirja 5:7-9. Kaikkein pyhimpään ei myöskään ollut avointa pääsyä. Sinne sai astua vain ylimmäinen pappi, ja hänkin vain kerran vuodessa verta mukanaan kansan syntien sovitukseksi. Mutta teltan toiseen huoneeseen menee ainoastaan ylipappi, ja hänkin vain kerran vuodessa. Hänellä täytyy silloin olla mukanaan verta, hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan tahattomat synnit. Näin pyhä henki osoittaa, että kaikkein pyhimpään ei avata pääsyä niin kauan kuin teltan etumainen huone on vielä paikallaan, hebrealaiskirje 9:7-8. Nyt Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme, joka on mennyt kaikkein pyhimpään verta, omaa verta, mukanaan. Hän on uhrannut kertakaikkisen uhrin ihmisten syntien sovitukseksi, Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina bukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen, Hebrealaiskirje 9:11-12. Kertakaikkinen sovitus on Jeesuksessa suoritettu. Niinpä taivaan temppelissä ei ole enää mitään väliverhoa, vaan kaikkein pyhimpään on esteetön pääsy. Jeesuksen kuollessa ristillä Jerusalemin temppelin väliverho, joka erotti kaikkein pyhimmän pyhästä, repeytyi ylhäältä alaspäin kahtia, Matteus 27:51. Tämä on osoituksena siitä, että Jeesuksen kertakaikkisen sovitustyön tähden meillä, jotka uskomme häneen, on vapaa pääsy kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnäoloon. Me kaikki voimme lähestyä Jeesuksen tähden suoraan Jumalaa. Ei ole enää erottavia väliseiniä eikä väliverhoja. Ei myöskään tarvita enää ketään välittäjäksi Jumalan ja ihmisen välille, ei pappeja, ei pyhimyksiä. Jeesus on ainoa välittäjä, muita ei ole eikä saa olla, 1 Timoteus 2:5. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, liitonarkkun eteen, joka on kaikkein pyhimmässä, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme, Hebrealaiskirje 4:16. Niinpä Johanneskin näkee temppelin ulkopuolelta liitonarkun. Mitään esteitä ei enää ole, ei väliverhoja, ei kammion seiniä, ei temppelin ovia. Jeesuksen tähden kaikkein pyhimpään on esteetön pääsy. Liitonarkku, jonka päällä sovitus tapahtui, loistaa kaikille. Jeesuksen ristillä hankkima sovitus on nyt kaikkien saatavilla hänen kauttaan. On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, että temppelin väliverho repeytyi Jeesuksen kuollessa ylhäältä alas. Jos joku ihminen sen repäisisi, tapahtuisi repeäminen alhaalta ylös. Nyt kuitenkin Jumala on repäissyt erottavan väliverhon pois. Vain Jumala voi repäistä sen ylhäältä alas. Kyse on hänen työstään ja hänen tahdostaan. Huomionarvoista Johanneksen näyssä on lisäksi se, että temppeli näkyy taivaassa. Siellä nimittäin Jumalan temppeli nyt on. Ei ole Jumalan tahto rakentaa enää uutta, kolmatta temppeliä maan päälle, sillä Jeesus on antanut täydellisen uhrin. Jos Jerusalemin temppeli rakennettaisiin, se ei takuulla olisi Jumalasta, sillä sen uhrit olisivat iljetys Herralle, koska ne korvaisivat uuden liiton uhrin, Jeesuksen sovitustyön. Ultrasionistien on syytä muistaa tämä. Johannes näki temppelin lisäksi salamointia, ukkosta, maanjäristyksiä ja suuria rakeita, KR 38. Tämä on merkkinä Jumalan tuomioista maailmaa kohtaan. Salamat ja ukkonen ovat hänen kiivautensa ja vihansa symboli. Maanjäristykset kuvaavat hänen voimaansa, ja rakeet ovat hänen kostonsa väline. On tullut aika tehdä tili maailman ja sen asukkaiden kanssa.